Radio Novi Sad.
Dobro večer, poštovani slušalci. Vi pratite program Radio Novog Sada, još jedno izdanje emisije Vox Humana. Moje ime je Boško Buta, a sa neskrivenim zadovoljstvom predstavljam moju večerašnju gošću, našu sagovornicu, doktorku Tamaru Adamu Petijević. Tamara, dobro večer i dobrodošla u program Radio Novog Sada.
Dobro večer, bolje vas našla.
Na neki svojevrstan način mogli bismo reći da smo nastavili naš mali nezvanični ciklus o uspješnim ženama u našoj sredini. Pa smo tako imali nekoliko gošći s kojima smo razgovarali o njihovim bavljenjima, stvaralačkim aporijama, tematikom kojom se artikulišu. Tamara je dirigent, muzičar koji živi muziku i artikuliše se njome i upija je i pedagogijom se bavi. Ja ne znam odakle bi krenuo zapravo, kad bi teo tvoju najsažetiju biografiju onako u tri reči, neki siže globalni da napravim, ali reći ću da si bazično violinista, da si kod Uroša Pešića svoje vremena diplomirala na odseku za violinu. Otprilike nekako u vreme kad si došla u Bajić, našu najstariju i najprostavljeniju muzičku školu u novim prostorima, to tako neskromno kažem, ne samo što je moja škola, nego što je zaista tako i to je jedna proverljiva činjenica, potrefilo se i tvoj afinitet i ljubav ka dirigovanju preko horske muzike i tu otprilike počinje jedna prekretnica, rekli bi se u tom životu, daleko od toga da si ti sad zaboravila violinu ili ostalo, si počela se baviš i drugim stvarima. Nešto o čemu ćemo kasnije reći više reći je tvoj istraživački rad koji je izuzetan i naravno ono što je okosnica tvog delovanja, to je tri hora i dva orkestra koje vodiš, plus pedagogija u školi. Kako su ti početci izgledali i odakle ta ljubav? Jednom si mi rekla da je spontano u stvari došlo do ispoljavanja afiniteta ka dirigovanju i horskom pevanju.
Mnoge stvari su se u mom životu desile na izgled slučajno i spontano, ali posle kad malo proanaliziram s neke vremenske distance shvatim da to ništa nije slučajno bilo. U crkvu sam došla sa bakom, tad sam bila student prvih godina, više se ne sećam akademije, i nekako bila tradicija za Vrbicu da ipak sa bakom koja je bila živa dođem, i tu moja prijateljica Milena Brkić Sadapić, klaviriskinja poznata i profesor pedagoga, tad je uskočila da pomogne isto, pošto je hor dečanski ostao bez dirigenta, ona uskoči, Tamara, ej, super što si došla, ajde brzo, gde da idem, kakav hor, jel da šta, i dolazim jednu grupu mladih ljudi koji su tek naučili Gospodi pomilu sa tri akorda da pevaju i snalaze se, jel da, znači, opšte u kontekstu bogosluženja, neki potpuno novi vid muziciranja, i meni to postane zanimljivo, i ono što se sećam tog trenutka, znači upadneš kao neki džez sastav, kao da improvizuješ, jel da? I pritom na jednom svetom mjestu osjećaš neku veličanstvenost trenutka. Ja sam doživjela da to nešto jako važno. To što je delovalo improvizovano i spontano mi je ostavilo utisak nečeg jako bitnog. Znači osjetila sam tu neku tradiciju prekinutu i da ta ekipa ljudi koji su malo izgubljeni, ne znaju tačno šta rade, ali žele to da rade i osjećaju da je to bitno, osjetila sam ja da je to važno. I tako je počelo nekako. Ja sam ušla tu kao pevač, a onda se vremenom ukazala potreba za dirigovanjem. Jednom kad je tada stalni dirigent hora prosto nije stigao iz Beograda sa svojih studija, ja uskačem, dajem intonaciju, pevali smo u Jevrijskoj opštini, bio neki obeležavanje, čini mi se, godišnjica Racija 1989. godine. Dakle, to je prvi put da ja stajem pred hor baš sama i da dirigujem, i to odlomak iz opera Stevana Hristića, ni manje ni više.
Interesantno, ja ću to i da kažem. Imala si jedan veliki plus, ti potičeš iz muzičke porodice i nije uopšte čudo da kulturni milje u kom si odrasla i sva genetika sa kojom si odrasla su morale da nađu načina da se ispoljuju i eksternalizuju. Tako da je ova slučajnost, koja uopšte nije slučajnost kao što smo videli, kao što će život potvrditi kasnije, nije došla tek tako stihijski i sudbinski, nego je trebala da dođe. Jel si se tu definitivno pronašla, da.
Da, imala sam afiniteta prema tom liderstvu koji je deo dirigentskog posla, da dirigovanje kao ovako najsloženija muzička disciplina, ali da koja obuhvata sva muzička znanja iz svih oblasti, poznavanje instrumenta, poznavanje ljudskog glasa, zatim poznavanje psihologije, socijalnih veština, menadžmenta. Ja sam bila i predsednik razreda, bila sam i koncertmajstor jedno vreme u Omladinskoj filharmoniji u Bajiću, za vreme Ilije Vrsajkova, dirigenta, mog omiljenog, i bila sam i vođa drugih violina, dakle bila sam i onaj lider u nekim međusekcijama, dakle ne kao koncertmajstor. I to su neki posle, kad opet sa vremenske distance pogledam, neke iskustva koje su mi značila
da se
održim na ovom mestu koje onako malo labilno svaki put nešto ruši.
Sa svim ansamblima se sređivala, sa Vojvođanskom omladinskom filharmonijom Igor Đadro, sa Omladinskim Ilija Ljilja
Đukić. Ljilja jeste, bila je profesor škole, sad smo prijatelji. Da, na
tako
Facebooku.
Je, pa Ninoslav Petronje svoje vremena i tako
jeste
dalje.
Jeste bio moj profesor.
Kamerata akademika.
Da, bila sam 10 godina, vrlo dragoceno iskustvo sviranja u tom orkestru Kamerata akademika, koji je bio vrlo aktivan ansambl. Mi smo najmanje jednom mesečno imali projekte, koncerte. 10 godina intenzivno sviranje i to sa takvim umetnikom kakav Ištvan Varga, kome dugujem, ako mogu da se izrazim u procentima, skoro 50% ono što saznam o muzici uopšte, dakle ne samo o sviranju.
Da, široke ja,
jako,
ima baš.
Jako
da.
Velika širina. Da. To se sve negde zidalo, nevidljivo. Taj moment ulaska u crkveni hor je ulazak u duhovnu muziku i, da kažem, primenjenu muziku, nešto čime se nisam bavila, ali naravno sam tu primenila neke svoje veštine u bavljanju, odnosno sviranju violine, opšte znanja o muzici. Međutim, onda kad je taj hor postao sve kvalitetniji, ukazala se potreba da se ja usavršim, tako da sam išla na jako mnogo seminara dirigentskih, naročito u inostranstvu.
Duhovne akademije, majstorske kurse.
I Duhovne akademije kod nas, ali majstorski kurs je baš za dirigovanje, horsko. Da. A potom i doktorski studij iz dirigovanja, gde sam uobličila orkestarsko
dirigovanje.
Sa Bojanom Suđićem sam najviše radila, on mi mentor zapravo u tom projektu, u koji sam ušla u vrlo zrelim godinama i to mi još i doprinulo da se, kada imate tako ogromno znanje iz iskustva, onda negde dobije smisao, baš tada da se to doživalo sam tako neko uobličavanje i glanca, davanje glanca na neko znanje i iskustvo koje imam.
Iako i volim neskromno da kažem da mi je subspecijalnost produkcija duhovne muzike, a ti si neko ko se i tim artikuliš u sve ostale žanrove, ti nisi birala, mislim, zaista si se dokazala u svim muzičkim pravcima i žanrovima, manje više fioki u koje mi svrcavamo da nam bude lakše, ali si zaista i savremen literaturu nisu izbjegavala i duhovnu muziku drugih konfesija i sve. Meni je jako interesantno to što si ti blagovremeno, znači nije ti trebalo mnogo vremena, da dugoročno shvatila da je muzika crkve jedna od mogućih istina, jedna od ponuđenih nijansi. Njena umetnička vrednost neosporna je razlogljena u prisustvu na koncertnom podijumu, ali ona nije pisana za koncertni podijum.
Jako lepo za pažanje i nešto što drugo, duboko verujem. Dakle, hor Sveti Stefan Dečanski postoje na tim temeljima koje ponosno i bezuslovno i danas negujemo i održavamo, a to je da duhovna muzika pripada isključivo bogosluženju i ona se iznosi na koncert jer je savremeno doba takva da to traži, ali se uvek i ponovo vraća u bogosluženje i ako to prestanemo da radimo, da više nismo to zašto smo osnovali. Ovdje bih rekla jednu divnu misao vladike Varnave Nastića, koji je rekao da je muzika prva uteha koju je nebo poslalo zemlji ili čoveku posle pada. I tu se muzika postavlja na put spasenja. Dakle, ona ima moć koja nadilazi njene zvučne i umetničke okvire. i to je jako duboko tema, volim sam sa crkvenim muzičima mnogo o tome
da to je dublje za antičke grčke, mislim.
To je jedna tema koja me jako zanima i osim toga emotivnost u bogosluženju me isto jako zanima, znači koliko je taj nivo iskazivanja emocija da i u samom toku bogosluženja, a muzika je tu nešto što je stalno na tom putu, to su lepe teme, a oko ovog izvođenja muzike na koncertima mnogo se razgovara, baš nedavno na simpozijumu koji je bio online sad pre mjesec, dva.
Mm-hmm. Treba, o tome ćemo da pričamo, o tvom angažmanu koji je neviđen, ne znam kako postižeš sve to.
Ne znam ja. Jednom, ne znam ko je to izračunao, kad je se sabrala sva dela Johana Sebastiana Baha, baš ono šta je sve napisano, urađeno, neko je izračunao da mu je bilo potrebno 26 sati dnevno da sve to uradi. Ja nemam naravno tih 26 sati ili 300 godina posle Baha, dalje traje 24 sata, ali ima neko ko pomaže u tome, neke stvari se primenjuju, tako Bahu i sinovi su pomagali mnogo naravno u tome. A ja imam kolege koji... porodicu koja je tu uvek ta pomogne.
Ovo si jako lepo rekla. I zaista sam sklon da eto, i da citiram jednu svetotačku misao, da crkva se ne bavi muzikologijom kad poetri svetu pesmu. Isto kao što se ne bavi književnošću kad tumače evanđelje. Niti se bavi filozofijom kad formuliše dogmate. Znači, potpuno je sve u istoj igri, ali nije pisano za koncertni podijum i moramo znati šta je bogosluženje i svaki izlazak crkve koji je liturgičan.
Vox Humana.
Prvi vek je izazovan zbog ogromnog prodora tehnologije i svega oko toga. Mitropolit Ilarion Ofejev, poznati ruski, ne samo crkveni funkcioner, on prvi čovjek do ruskog patrijarha, ministar spoljnih poslova ruske moskovske patrijaršije, ali i kompozitor. Čovjeka. Da, izvodili smo njegov del s njegovim blagoslovom i u Moskvi smo se sreli na njegov poziv. Hor imao koncert 2011. godine u Moskvi i znam njegov rad. I jedan od najpoznatijih teologa današnjice, on je baš rekao da mišljenje, kad su ga pitali zašto piše koncertnu muziku, jer pravoslavna duhovna muzika koju ćemo i čuti tokom ove emisije, mi smo izvodili pre 10 godina Pasiju po Mateju njegovu, koja je za hor i orkestar, što nije u pravoslavnoj tradiciji. A on je piše, on kaže da je to potrebno savremenom čovjeku i koncertnoj publici koja ne dolazi nužno u crkvu, ali da je približi tu složenu tematiku, kao tematika strasne sedmice, nešto najkomplikovanije filozofski i mistično, savremeni čovjek to teško može da primi. Tako da muzika, on čak to piše i fuge, da za tim fugiranim načinom izraza orkestarskog izrazi tu dinamiku od stradanja do vaskrsenja. Jer to je ono na čemu se hrišćanska vera na čemu počiva i zasniva, a koncert i služe i on je to mišljenje, naravno, kao i ja, da i kao i svaki pravoslavni hrišćanin muzičar, da je koncertno izvođenje duhovne muzike poziv na bogosluženje.
Da, upravo. Da.
Neko tumačenje, neko koje publici bliski je.
Sve
tako si zapravo se obrela u horu koji je postojao, ali ti si ga stavila na noge.
On se formirao, rastao je niz čega, praktično iz jedne ideje tada studenta etnologije Aleksandra Petijevića, koji je pevao kao tinejdžer praktično u tom ostarilom već horu, koji je značajan zato što imao kontinuitet, ali su tada, krajem 80. godina 20. veka su već bili sve, prosjek je bio 75 godina i to se održavalo na glasovni kvalitet, ali jedan od ljudi koji su zaista hrabro i sa verom i trudom, ogromnim ljubavlju prema duhovnoj muzici, konstantno muzicirali, tu se pevalo na sva tri dana duhova, što ja sad ne uspevam, mi pevamo nedelju, a već ponedak je radni dan. Znači, taj hor je baš istrajavao na liturgijama i pevao i tu bilo je par mlađih ljudi, Milica Stojadinović, sad operska diva, da, i profesorka muzičke akademije, tad pevala od mlađih tadašnjih i Aleksandar Petjević, koji njegova ideja bila ta. Da se napravi hor mladih. To je, mi smo bili prvi u tome, Dečanski je bio prvi koji je, nije se naslonio na neko, ostarelo pevačko društvo, kojih je zaista bilo nekoliko vrlo dragocenih, koji su u kontinuitetu opstali za vreme komunizma, što nije bilo lako, nego je osnovan kao hor mladih. I to je ono što je dalo nama jedan zvuk koji dan danas održavamo. Tu nisu sve sad, mislim, naravno članstvo se izmenilo, oko 400 ljudi je, ja nisam precizno izbrojala, ali kada ovako ovlaš gledamo neke tragove iz arhive naše, oko 400 imena je prosto prošlo kroz hor za 33 godine postojanja, neki duže, neki kraće, ali nekako je taj zvuk mladalački ostao i on se ne menja. Ima divan primjer, recimo, osmoglasti Kornelija Stankovića koji smo snimili 2008. godine. Dakle, određenih 30 ljudi je to snimilo i dok smo prikupili sredstva da objavimo, to je prošle 3 godine, 2011. Pola sastava hora se izmenilo. To je stalne migracije, studenti završe odu, ali je zvuk isti. Vi kad slušate snimak koji je 2008. ostvaren i promociju, imam snimak sa te promocije 2011. znači više od 3 godine je prošlo, zvuk je isti.
A to je tvoj umetnički rukopis.
To je možda, to je malo i trag Svetog Stefana Dečanskog koji nas drži, koji daje inspiraciju.
Da.
Kad odemo, da se poklonimo njegovim moštima, doživljavamo to bukvalno kao da nam je otac tu, svi članovi hora to tako doživljavaju i meni tu posebno divlji moment kad sam u Visokim Dečanima, trudimo se makar jednom godišnje da odemo u Metohiju i da smo tamo na izvoru.
Vox Humana.
To nije jedini horski ansambl s kojim ti radiš. Ima ih još dva.
Da. Ansambl Orfelin se direktno nadovezuje na Dečanski i rekla bi da je to čedo. Najdraže čedo hora Sveti Stefan Dečanski, jer iznikao iz potrebe za profesionalnim muziciranjem i za muziciranjem van okvira pravoslavne duhovne muzike. Dečanski je, dakle, prvenstveno osnovan kao bogoslužbeni hor koji je sa porastom kvaliteta muziciranja počeo na koncertima da nastupa, ali uglavnom tu bila duhovna muzika, pravoslavna, i prilikom posete inostranstvu kojih je bilo mnogo smo pevali katoličku i protestantsku muziku i ponešto naših narodnih pesama, ali dakle to su još uvijek bili ti okviri. Da bi sa mojim angažovanjem u muzičkoj školi Isidor Bajić sve više učenika se interesovalo. Ja nikad nisam nikoga nagovarala da peva u horu, sam ponudila to kao mogućnost. Dakle, to je bilo vanastavno, čak nisu dobili đaci ni slobodno od školskih proba, ništa, nego zaista su morali da se trude. I oni, da kažem, najbolji, najzainteresovaniji su ostali godinama i nakon što su završili akademiju, neki sami postali dirigenti, pevači i profesori, nastavili da pevaju, tako da je Dečanski postao isključivo profesionalni hor, dakle sve školovani muzičari. I imali smo dva gostovanja 2007. i 2008. godine, također ćemo te snimke čuti tokom ove emisije, vrlo su mi dragi. 2007. smo u Jerusalimu bili,
da.
Obeležili 20 godina hora, to je bio moj poklon pevačima, da u Jerusalimu obeležimo 20 godina postojanja hora. Desilo se da te godine baš festival bio jedan veliki festival Zimrija, koji okuplja prvenstveno jevrijske horove iz celog sveta, ali i druge. Mi smo se prijavili i čak su nam ponudili, čuši naš kvalitet i mladost u horu, da budemo reprezentativni hor koji je svake večeri pevao drugi program i animirao druge horove. Svako večer se pevao zajednički neki program. Mi smo to vodili, što je bio baš jako istrpljujući rad, ali je hor od toga profitirao. U radu sa švajcarskim dirigentom Mihajlom Golom je jako mnogo naučio i napredao hor, i tu se pojavilo ta odjednom neki profesionalizam, vrlo visok nivo vokalne umetnosti. Posle toga, da bismo 2008. godine učestvovali u jednom projektu Mir na zemlji sa ansamblom Berlin Barok Orkestar i dirigentom Gerhardom Opeltom, koji neguje baroknu muziku, i smo koncertirali u tri zemlje.
Thank you.
Dakle, posle smo u nekom razgovoru odlučili da napravimo jedan poseban profesionalni ansambl koji bi odvojio tu internacionalnu, koncertantnu, intenzivnu muzičku, oratorijumsku delatnost od ovog hora koji je crkveni, koji više prosto ne može da podnese toliki jedan pritisak. 2009. godine je osnovan Orfelin, spontano jednim koncertom za mladence baš, gde se je ideja došla, koji smo i do danas, dakle 10 godina nakon osnivanja, održali da svi koncerti budu tematski ili povodom nekih jubileja, dakle da programi ne budu ad hoc sastavljeni ili slobodno, već da oni imaju neku tematiku, da li, ili to su ili božićni ili uskršni koncerti, ili su posvećeni nekim velikim jubilejima određenih kompozitora, ili su prigodni za neke događaje ili godišnjice. Tako da Orfelin tematski održao svoju ideju, a nažalost zbog ekonomskih uslova nisam uspela da taj ansambl profesionalizam, da to bude jedan stalni ansambl gde bi mnoštvo naših mladih i odličnih svršenih muzičara mogu da se,
da, ne,
da
se angažuju. Da,
nego radimo
imamo
po projektima kad se okaže prilika.
Mi imamo talentovanu decu, ali uvek mi pada u oči činjenica da si kad god si imala mogućnost izbora išla trnovitim putem. Svaki dirigent želi gotovog, svršenog, afirmisanog muzičara koji u prstima i u glavi drži jedan impozantan zamašni deo repertoara koji savladava Novogradivo. Ti si s decom koja nikakvog orkestarskog iskustva nisu imala, koja su možda iz nekih manjih škola iz Vojvodine dolazila, počinjela da radiš, da im otkrivaš zapravo lepotu orkestarskog muziciranja.
Da, to i orkestarsko kasnije, mislim, ali čak i ohorsko, dakle, ovde se sve te moje delatnosti se prepliću. Nekako uporedo par godina nakon angažovanja u horu Sveti Stefan Dečanski, ja počinjem da radim u muzičkoj školi kao profesor violine, a malo godina posle toga i dobijem angažman profesora hora. Tako da je to ono kad radite u muzičkoj školi sa mladima od 14 do 19 godina, to je to upravo formiranje njih. Ali zato ja to mogu da napravim nešto jako vredno, što posle kad se ugradi ove druge horove moje koji su stariji i profesionalni, onda to nosi nešto vredno, to je jedan zvuk. Da, imamo ansambli kojima dirigom imaju prepoznatljivi zvuk. Sa Filharmonijom radim relativno kraće. Pre 3-4 godine sam došla na ideju da osnovim Filharmoniju mladih.
To je jalov posao, to je revitalizacija jednog relikta prošlosti koji je bio, pa se
ukrasio. To su sad novi mladi ljudi, mi možemo da pričamo šta je nekad bilo. Ja sam, znam koliko to meni značilo, mislim, to je postala Vojvođanska omladinska Filharmonija koja je bila prestižna. To je, ja kad sam ušla tamo kao maturant, jer mlađi nisu ni mogli doći, među sve one studente, sam se osjećala na posljednjem pultu drugih violina, ako si najveća faca.
Polaskana,
jako, tako, treperila sam prosto onako. Posle par godina sam tu redovno učestvovala, nevjerojatno puno naučila, to je iz cijele te tadašnje Jugoslavije bilo mladih. Muzicirali, putovali smo Zagreb, Ljubljana, Dubrovnik i tako. Vrlo zbudljivo je bilo i vrlo podržano i ne mogu da razumem zašto to danas ne postoji. Na teritoriji Vojvodine ne postoji. Ja sam napravila pod nazivom Filharmonija mladih, odnosno ja sam pokrenula to, volila bi da to neko preuzme pod svoje, tako da ima ljudi koji pomažu i nekih profesora ovako koji su mi desna ruka i koji svi da tako kažem, svi te tapšu po ramenu, ali to dok neka institucija ne preuzme. Pa danas je to drugi sistem, projektno finansiranje, sufinansiranje, kako kažu, znači i problem je što i deca moraju, da bi se sa mladima nešto uradilo, vi morate da ih zatvorite negde na par dana, da se ode u prirodu negde, u neki prostor. To je to, i onda se radi od jutra do mraka, i malo su noću žurke zarad motivacije, to se isto pusti malo, malo po malo, i onda se koncertira, ali za to je potrebna sredstva, to je sve košta, danas je ekonomska situacija prilično loša i onda je tužno da neko ko sjajno svira nema novca da plati sebi recimo neki boravak od 7 dana ili čak i manje, mi smo najviše 5 dana, to baš je bio onako intenzivan rad i 3 jako lepa koncerta smo tokom 3 godine smo to radili i održali.
Nema zemlje u Evropi gde ja mislim da ti nisi koncertirala mimo tvog usavršavanja nakon doktorata, mimo
tvojeg mesarskih kursa u Italiji. Da, sa Hodom Petri, obišli smo sve, Washington, skoro sve zemlje Evrope.
Da.
U Rusiji bili, čini mi se, 3 puta i u Izraelu. To sam spomenula u Jerusalimu. Dakle, to je jako mnogo različitih nastupa. Bilo je baš koncerata koji su po pozivu u okviru elitnih značajnih festivala. Bilo je muzičkih festivala gde smo, kažem, kao u Jerusalimu, gde smo imali svoj koncert, ali smo učestvovali u mnogim nastupima sa drugim horom, dakle stalno neka interakcija i kulturološki prosto događaj sa horom iz celog sveta i dirigentima drugim. Ja sam uvijek bila za to da drugi dirigenti stanu da diriguju pred horom mojim. A potom u okviru ovih susreta Hrišćanske omladine Evrope smo dosta putovali, to onim najtežim godinama, 90-im, kad nisi mogao vizu da dobiješ drugačije nego samo ako ideš u neku ovakvu kulturnu posjetu, to su čitave peripetije sa tim vizama i odlasti, onda plaćanje na granici, dobiješ i vizu i sve, pa možeš na granici da još platiš neku taksu državi, da uopšte izađeš iz zemlje, bila taksa za izlaz, to se sad malo zaboravlja, neki drugi svet tamo, a mi smo pod ovde po sankcijama, tako da kao mlad hor smo imali tu ogromnu diplomatsku ulogu. Da, bili su koncerti, recimo u Milanu se sećam koncerta gde je 2000 ljudi bilo u jednoj katoličkoj crkvi, ne jednoj nego crkvi gde se nalaze recimo mošti Svetog Ambrozija Milanskog, koji je savremenik Svetog Nikola i Svetog Vasilija Velikog iz 4. veka, dakle i naš svetitelj koji objedinjuje istok i zapad, jer iz tog perioda pre rascepa crkve, to prvo ste na tom mestu, onda izvodite svoju muziku koju na 3-4 jezika objašnjate gomili mladog sveta. 2000 ljudi koji su dole na nekim, pošto nema dovoljno klupa, onda svi sede na vrećama za spavanje, ili to je tako jedan sused da se i po 100.000 mladih okuplja. Tako da smo imali ogromnu tu kulturološku misiju, da predstavljamo svoju muziku. Mnogi dolazimo tu iz ratnog područja, misle svi da žive divlji ljudi koji se samo ubijaju, i onda vi dolazite i pevate neku vizantijsku, pa srpsku muziku, pa rusku, pa sve to lepo zvuči, pa mladalački zvuk, pa odnos prema duhovnoj muzici, ljudi fascinirani, pa se sa suzama očima čestitaju.
Ja bez zakonija tvoja i sjedaju što
se muzika, kao što ti voliš da ističeš, srcem prima pre svega.
Da,
sekundarno je geštaltističko gulicanje čula, to psiholozi mogu da...
Interesantno čak da su vokal, da, vokalna muzika koja, recimo, vi mislite da ljudi sa drugog govornog područja ne razumeju to. Nama se dešalo čak malo umorni da pevamo, recimo, Dostojni jest Kornelija Stankovića, mislim, to onako je kitnjasta melodija Karlovačkog crkvenog pojanja i vrlo jednostavan, a to prelep aranžman, odmeren, i još himna Bogorodici, i da smo u Italiji baš pevali, bili smo umorni nešto sa puta, došli i već 17. put tog dana pevamo negde i, znači, po našim kriterijima je to bilo sa pola snage otpevano i ne mnogo kvalitetno, naravno to je bilo dobro, ali i negde, ja se okrenem da se poklonim, a ono ceo prvi red plače. Italijani. Dakle, ljudi koji ne razumiju tekst, oni su znali da je to himna Bogorodici, ali oni ne razumiju tekst tačno, ali njih je dinalo. Ja pitam posle, prosto mi je bilo malo i sramota što se mi sad nismo dovoljno trudili, a ljude to tako dinalo, i ona kaže da osjetila da je to drevni napev. Nije ona znala šta je to. Baš sam jednu ženu pitala koja je sa suzem očima prišla posle čestica. Dešavalo se to. Da ljudi tako odreaguju na tekst koji ne znaju, ali kroz muziku. Pogotovo su to tradicionalne napeve nekim harmonizacijama, osete nešto vredno, da je to prenošeno s kolena na koleno.
To je to, ta vrsta spasenja kroz stvaralaštvo i to što se prima srcem, kao što se rekao. Jer muzika, nažalost, je možda malo rigidno zvuči, ali muzika ne priznaje osrednjost. Nijedna umetnost zapravo, ili jesi ili nisi. Postoje neka zanimanja, uz dužno poštovanje, da ne licitiram sada, pojmovima u kojima čovjek može da bude osrednji u granicama korektnosti i da tako funkcioniše celog života.
Da.
A, nažalost, pritom, umetnost...
Sam sigurna da ne misliš samo na tehničku savršenost, nego misliš na posvećenost.
Upravo,
to je kad ja kažem da smo mi bili tad umorni i da možda nismo bili zadovoljni sa tehničkim izvođenjem toga, ali mi sa svaki put sa srcem to pevamo. To je ono što je odlika svih tih ljudi. Ja ne znam da li bih to i radila da me oni ne motivišu već nekoliko decenija da opstanemo, zaista nekad u teškim uslovima i bez podrške, ali uvijek je tu neko da podigne.
Thank you.
tu je ona lepa analogija, jedan od tvojih, jedna od izjava, ja sam je zapamtio, kada si definisala amatere i uopšte amaterizam i rad sa amaterima, koje često ume da bude jalovi, mukotrpani, teži i tako dalje. Onda si rekla, amateri su i sama etimološki koren reči zapravo nam to potvrđuje.
Da.
Amateri su oni koji vole, ljubitelji, oni koji vole da peju.
Profesionalci mogu da... Ne dozvoljam da se pod amaterom podrazumeva neko koji ne zna lice, tako da radih bi rekao diletant, da. Ali amateri, naravno, i da, mislim, nekako smo mi to navikli da kažemo, baš si amater, nemaš pojma, ali često profesionalci zaborave na tu ljubav prema profesiji, odrađuju je.
A imamo tako bogatu tradiciju, mi imamo zaista dobru, bogatu tradiciju.
Jeste, tradicija amaterskog muziciranja je dragocena jako iz pevačkih društva koji su osnovani od prve polovine 19. veka, su iznikle muzičke škole, opšte pozorišta, koncert, uopšte pojam koncertiranja, dakle to su bilo onako ne samo mesta za iskazivanje nacionalnog, što nekim recimo u Strugarskom podneblju nije moglo drugačije da se iskaže, imali su baš onako sveobuhvatan značaj. I ja sam sa ponosom ističem da poznajem i dirigente i članove sadašnjih nekih društva koji su održali kontinuitet, recimo Pančevačko pevačko društvo iz 1838. i Kotorsko srpsko crkveno pevačko društvo ove godine obeleže koliko godina, odnosno prošle godine 839. osnovano.
Sigurno. I ljude koji su mnogo učinili.
Da.
U glavi mi je nedavno preminuo akademik naš dragi Dimitrije Stefanović, pa Danica Petrović, pa mnogi drugi s kojima si i ne nužno sarađivala. Tvoj istraživački rad je posebna tema, ali to sam samo još jednu reč, onako kao observaciju. Ta naša kulturna politika koju smo pomenuli, mislim da kad bi malo više sluha bilo, uprkos nezavidnoj materijalnoj situaciji i činjenice, pa mi delimo neslavno premucu da smo jedno pet od najsiromašnijih država Evrope, a opet smo neprocenjivo bogati. Imamo korene koji baštine jednu divnu tradiciju gde su zaista pečat udarili svi koji su bili tu. Jer mi jesmo
na raskršću, što rekao Ivo Andrić.
Kada
ja to najviše osjećam, kada imam porudžbinu za neki koncert u inostranstvu, da napravim koncert od srpske muzike. Da.
Vox Humana.
Recimo, imali smo koncert u Trstu, to je bilo vrlo zahtevno, je bio čitav celovečni koncert samo srpska duhovna muzika, koji je bio jako težak, jer smo tad sad shvatili, nisam ranije o tome razmišljala, da je srpska muzika vrlo, kako da kažem, legato pisana, sa dosta spori, gotovo da nemamo mnogo radosnih i onako, rečitativnih kompozicija, kao što je recimo ruska muzika, puna rečitativne. ali to je bio jedan taj jedinstveni koncert koji je bio tako zahtevan, ali recimo u Sankt Peterburgu, i sad danas u emisiji isto slušamo neke snimke sa koncerta u Sankt Peterburgu 2014. godine u prelepoj Glinkinoj državnoj kapeli, to je jedan od najakustičnijih, najdivnijih prostora u kojima smo nastupali. Poručen je bio celovečerni koncert iz dva dela, prvi srpska duhovna muzika, drugi srpska narodna muzika. I onda se ja kad biram program osetim kao onaj Baja Patak kad uskače onaj bazen sa novčićima, dukatima, da. E tako ja biram iz tog bescen blaga naše, zaista bez preterivanja, jedno ogromno blago, raznovrsno. Nije uopšte teško napraviti kontrastni repertoar. Koncert je uspešan ako napravite dramaturgiju, i zvučnu i hronološku, dakle kroz razne vekove da prođemo, onda mi imamo, u narodnoj muzici imamo, pokrivamo toliko područja od tih balkanskih ritmova do vojvođanskog zvuka koji je bliži nekom srednjeevropskom, pa malo mediteranskog, u Lindju, recimo Vladimira Berdovića, fantastična kompozicija, koja horska kompozicija, zato što i otac diriguje to Marković,
ja pretpostavljam to je bilo, pa mi je malo ušlo, da.
Jedna jedinstvena kompozicija koja odražava taj ritam plesa, u stvari, kroz vokalni izraz. E tako je to, zaista Baja Patak onda bira program i uskaču u ovaj bazen sa blagom, koga zaista ima mnogo i u skladu sa sastavom koji imam pred sobom, jer mi nastupamo u različitim sastavima. Bili smo na gostovanjima da je bilo 12 pevača, pa do koncertu u Moskvi sa 45. Preko toga uglavnom nije u današnje vreme nema tako velikih hora kao nekad kad je bilo 100 pevača ili 80. Sad kad se pojavi neki hor na sceni sa 35, mi kažu wow, veliki hor. Često sam u žirio, pa mogu to da vidim.
Naime, ja sam isto tako sedao po žirima. I jedan hor, kome namjerno neću reći ime, je imao zavidan broj pevača na nekoj zonskoj smotri, a naš divni maestro Mladen Jagoš, s kojim se isto puno sarađivala, je rekao, kaže, zameram ovom mom dragom i dobrom dirigentu, koji je njegov student na primjer bio, sada je mogao da napravi pravi pijanisimo. Sada sa 100 ljudi je mogao da napravi bolji pijanisimo nego da ih je troje. Znači, to mu je zamerio.
Kako je
interesantno promišljenje zapravo.
Jeste. To je fenomen akustički, da sa većim brojem pevača može se napraviti bolje pijanistima. I kad smo već kod pijanistima, jedan od najlepših komplimenata koje sam dobila je posle jednog koncerta u Beogradu u galeriji Fresak, mi prilazi kolega muzičar, isto dirigent, i kaže, vaš pijanisimo nije uvežban, nije doživljen. Mnogi horovi pevaju duhovnu muziku, to je bilo ranih 90-ih, kad je krenulo jedno oduševljenje duhovnom muzikom, ono su neki kudovi bez razumevanja, sa dobrim vokalnim aparatom, ali bez razumevanja dubine tih tekstova od kojih se polazi zvuk, nego prosto muzički ušli je to i pevali to na neki možda veštački način, ali ovo mi je bio divan kompliment zaista. Da mi tako neko kaže da to nije uvežban pijanisimo. Ja se prvo zbunila kao mlad dirigent, kako nismo uvežbani, ali sam naravno posle razumela šta je.
Da se baviš oratorizacijom Korsakova i da ga postaviš, to je stvari polusensko ili koncertno izviđenje opere legendovane Ljubom gradu Kitešu.
Tokom doktorskih studija iz dirigovanja u Beogradu, na tome je inspirisala profesorka Sonja Mariković, jedna od naših najcenjenijih muzikologa trenutno, koja je i ruski đak, i pohađajući njena dva fantastična predmeta, simfonizam i drugi je opera u 20. veku. U okviru opera u 20. veku mi je otkrila opera Rimsko-Korsakova, za koju znam, jednu sam čak i svirala dok sam, da kažem, tezgarila jednu godinu dana kao student u orkestru Srpskog narodnog pozorišta, malo da se upoznam sa orkestarskim tim operskim muziciranjem. Tako da sam majsku noć smo svirali tada Rimsko-Korsakova, kompozitor koji je napisao 15 opera. Sve su odlične, fantastične i relativno se retko izvode van ruskog govornog područja, a opera Legenda o nevidljivom gradu Kitežu nikada nije izvedena u Srbiji i postavljam se to pitanje, ja malo sam istraživala zašto. Jedno je težina te opere, zahtev za pevače i uopšte i dužina, a drugo je tematika. Ta opera se smatra testamentom Rimsko-Korsakova, za kog je interesantno da se izjašnjava kao ateista, ali on kao svoj testament piše operu gde glavna junakinja doživljava vaskrsenje i koja je cela prožeta pravoslavnim povanjem, starim znamenim ruskim drevnim crkvenim napevima i fantastično muzičko delo koje prepliće crkvene i narodne napeve.
Da.
Mislim, upotreba narodnih napeve kod Rimsko-Korsakova, fantastičnog orkestratora, inače vrlo česta, ali ovde su i crkveni napevi. I sad, meni to prvo sam bila inspirisana upoznavanjem te opere i fascinirana time da je prosto neizvedena, poželim da ja izvedem, a proučavanjem samog dela dođem do toga da njoj zapravo scena ni ne treba. Ona se zove opera, ali ja sam to se trudila da dokažem u delu da to je operi, čak i kad bi bilo uslov da se izvede scenski, da je ono u stvari jedan oratorij. Ja ne znam da li slušalci znaju što je opera je zapravo muzičko-vokalno-instrumentalno delo, dakle i sa pevanjem i sviranjem koji ima scenu, a oratorijem to nema, ali jeste neka vrsta opere, zato što isto ima uloge. E, tako da sam ja za doktorsku tezu uzela tu temu oratorizaciju opere.
Mega projekat bio to.
Ogroman projekat. Prvo polazim od traženja nota, ispostavio se mi nema, u Srbiji niko nema te note, niti za njih čuo, pa krećem po Rusiji, pa ni tamo ne nađem preko svojih kontakata, da bi na kraju note pronašla u jednoj prodavnici, manje poznatoj prodavnici nota u Beču, šetajući se sa Nenadom Marinkovićem, mojim kolegom koji radi u Bečkoj operi, još nekim bečkim horima, kaže, pa ajde zavirimo ovo, sad se otvorila neka nova radnja. I ono cijela polica sa ruskim operama i gleda me Rimski-Korsakov za police i naravno to nabavim. Tu čudesnu operu i moj projekat je bio ogroman, ja sam dakle cijelu operu prvo kompjuterski prekucala, obradila, tako sam učila skoro na pamet čitavu partituru i skratila za trećinu, svela je dakle na jedno koncertno delo 2 sata i interesantno da godinu dana posle izvođenja posle tog mog doktorskog projekta 2018. godine u maju, ulazim u apoteku da kupim neki lek i kaže mi, apotekarka me gleda, ja želim da vam se zahvalim za ovo iskustvo. Ja gledam šta, ispostavi se da ona bila na tom koncertu i da godinu dana posle toga se seća toga i zahvaljuje mi se na doživljaju koju ona imala od te muzike i to je nešto što nam umetnici mnogo znači kad ljudi, pogotovo koji nisu muzičari, dožive lepo ono što mi radimo i za što se trudimo.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Vox Humana. U proteklih sat vremena razgovarali smo sa doktorkom Tamarom Adamov-Petijević, dirigentom, pedagogom, muzičkim animatorom, pokretačom muzičkog života, svestranom ličnošću, našom sugrađankom, koja je, kao što smo videli, raspoložena i spremna uvek na svaku dobru aktivnost za širenje kulture koja je nama više obaveza nego želja. Puno ti hvala još jednom na učešću.
Hvala i tebi, Boško.
Ja se iskreno nadam da ćemo mi ovaj razgovor nastaviti za nedelju dana u istom terminu, a do tada vas najsrdačnije pozdravljaju Sabina Medić i Boško Buta.